Krásný dobrý den, zdravíme vás z Nespoutané politiky. Po své levici zdravím usměvavého Honzíka.
Ahoj a dobrý den.
Po své pravici tradičně falešného kněze Lukáše Stedla.
Pozdrav pán Bůh.
A od mikrofonu vás zdraví v tento krásný slunný den i Michal s dnešním tématem, a sice rok, něco více než rok od inaugurace pana prezidenta Petra Pavla.
Dneska byl slunný den.
Ty jsi nebyl venku, Lukáši?
Hej, byl jsem celý den venku. Hej, jo, bylo vlastně ráno, jo, bylo krásně.
Bylo překrásně. A navážeme na tady tohle prosluněné období a dáme si na úvod netradičně kvíz, protože vždycky jsme samá tradice, tak dneska trošku netradice. Dáme si na úvod kvíz a jsem zvědav na vaše trefy či netrefy. Začněme počtem krajů, do kterých pan Petr Pavel během prvního roku svého aktivního života v prezidentské funkci zavítal.
Jsem tolerance nějaká.
Nula. Jste přeci, kurva, profesionál.
13.
Řekl 8.
Tak, Lukáš Stedl vítězí, 1-0, pamatujte si to. Správný počet je ale 12. Kolik měl veřejných projevů?
Já nevím, co se... No, přesně, jako to se bere jako veřejný projev. Jako, myslíš, jako projev typu jako novoroční...
Občanům, jo? Čechům.
Tak to bych řekl tak 4.
No. 6.
OK, tak 150.
OK, no, tak...
Záleží, jak tam...
No, ano, 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 OK.
Byl jsem blíž tím pádem.
1-1, dobře, 1-1. Kolik jmenoval ústavních soudců? Tohle byste mohli?
A to bychom měli. Myslím, že to bylo... Kolik je dohromady? Já si myslím, že míň. Že to bylo 4 nebo 5.
Tak, 2-0 pro Honzu.
OK.
Jmenoval jich 8.
OK.
Kolik jmenoval rektorů?
3.
Počítáme všechny univerzity. Vlastně.
No, no. V České republice, jako kdyby chtěl konkretizaci.
2.
Lukáš Stedl, takže 2-2? A opravdu teďka jsi si trefil, takže 3. Pokud bude nerozhodno, tak vítězí Lukáš Stedl, protože to trefil. Teďka moje oblíbené číslo. Kolik podepsal zákonu?
Tvoje oblíbené číslo?
No, není to oblíbené číslo, to, jako to by ze mě dělalo nedobrého člověka, ale jako...
6. Nevím. Kolik podepsal zákonů?
A přímo myslíš zákonu?
Přímo myslím zákonu, říkám zákonu, Honzo, ano.
Ne, to bude
pojďme
tak...
si říct, myslím zákonu.
12.
No, 18.
88, vážení přátelé.
Jo, takhle.
Zase se vevedejí.
OK.
OK. Kolik předal státní vyznamenání?
Vyznamenání? Čověče, no tak kolik jich bylo? Tam bude tak 25, si myslím.
Jsi to úplně ukradl z jazyka. To není fér. Tak já říkám 26.
A děláš dobře, protože jich je 62.
Jdu do trháku.
Jdu do trháku, přesně tak. A máme 3 závěrečné otázky.
Všechny vím.
Kolik jmenoval nových velvyslanců?
Takových 12.
Ne, tak to rozhodně víc. Tak 31.
35. Stahuješ. Poslední 2 otázky. Ještě
kolik je to? 4-3, ne?
Je to tak. Kolik absolvoval zahraničních cest?
Tak máš právo první volby, Honzo.
Tak říkám těch. Tak do 30.
30? Zahraničních cest? To si myslím, že bude míň 29.
Hej, to je, jak bychom to napsali, ten skript, prostě ty to srovnal. 18 zahraničních cest.
Ale tak to prostě, ta první volba je vždycky prostě...
No ale na závěr opravdu pro fajnšmekry a pro trošku možná i stalkery pana Petra Pavla, a sice kolik uběhnul kilometr?
Tak já začnu. Mhm.
To nezačal teda moc.
Poč mi, nech mě přemýšlet. Tak jo, dobře, myslím si, že uběhnul 784 kilometrů.
Za rok, jo?
Jo.
Všechny ty čísla jsou za rok. No.
Dobrý, tak já říkám 1000.
OK, tak vítězí Lukáš Stedl. Sráno, to je 600 kilometrů.
Bylo mi ctí, bylo to jasné na začátku.
600, jo?
Je to tak.
Nebo jsi se moc nepochopil.
No, zajímalo by mě, kolik
to třeba... To není můj prezident.
Kolik ujel. Tak... OK, super, tak díky moc za tady tuhle úvodní hru a rozstřel, trošku vás to rozpovídalo, mě moc ne, ale já se rozpovídám sám následujícími větami, a sice je tomu, jak jsme řekli, 9. března uplynul rok od inaugurace Petra Pavla, kdy zvítězil rekordním rozdílem nad protikandidátem Andrejem Babišem. Opravdu to byl historicky jako výsledek, kdy dosáhl 58,2% hlasů a se ziskem tedy téměř 3,4 milionů porazil Andreje Babiše. Andrej Babiš samozřejmě jako během té kampaně dělal tisíc různých faulů, jakože pana Pavla jako považoval za válečného čtváče, během přímého přenosu v České televizi řekl, že při napadení Polska by jsme my, Česká republika, jim nevyrazili na pomoc a tak dále a tak dále, takže opravdu byla to nepěkná kampaň. Jak vy na to ale vzpomínáte, třeba na tu kampaň samotnou a potom případně na to vyhlášení, sledovali jste to nějak a prožívali?
No tak jasně, tak jako to se nedá neprožívat a nesledovat, jako to prostě tě jako nemine. Já začnu možná tím, že jsem v prvním kole volil Pavla Fischera. A
černoprdelník, to je jasná věc.
A v druhém kole, ale tak jako z jiných důvodů, že jo, jako ty si taky minule volil Pavla Fischera a i letos, i tu poslední volbu si nad tím váhal, že jo.
Uvažoval jsem nad ním, pravda, tehdy bych ho volil předtím, a teďka ale byl jasný Petr Pavel.
Jo, okay. No tak to je v pořádku. No ale jako jo, já se s tím stotožňuji jako do velké míry, jako i ta samotná kampaň byla z jeho strany jako velmi korektní, velmi profesionální, což se nedá samozřejmě říct to jeho hlavním protivníkovi, která byla prostě absolutně jako špinavá, podlá, eštébácká.
Kampaň vedl vynikající. Jako dovolil bych si říct, že něco takového jsme tady asi ani neviděli dosud. Kdy on byl schopný, že jo, prostě zvedl se, vyrazil do Ústí nad Labem, do Ostravy, zaplnil vyloženě ty náměstí. No, těch velkých měst, přišlo prostě tisíce lidí, kam přijel. To byly ty oblasti, že jo, kde se očekávalo, že tam bude boj o ty hlasy. Což nakonec díky té jeho aktivitě, tak nebyl. Mu se prostě podařilo získat velice rychle momentum, začal plnit ty náměstí, že jo. Ty lidi u něho už zůstali potom. Jo, jedna věc. Druhá věc, Babiš jako no, osoba, jako prezidentský kandidát, tak polarizoval, že jo, tu společnost vlastně polarizuje stále a pro spoustu lidí je absolutně nevolitelný. Ten narazil na svůj limit a vejš už prostě jít nemůže.
OK, souhlas. S tím, že dopadlo to, jak to dopadlo, mě napadá u toho jedna věc, a sice, že možná se nám může zopakovat úplně krásně tady tahle volba za 4 roky, kdy v podstatě zase se může kandidovat jak Andrej Babiš, tak teďka už to ani nevylučuje teda aktivně Petr Pavel, i když to na začátku poprvé v Kecách a politice to zmínil, že kandidovat nebude po druhé. Asi se nechal trošku inspirovat i paní Zuzanou Čaputovou, ta to ale řekla necelý rok asi před koncem svého funkčního období, což je asi trošku rozumnější varianta, kdy vlastně automaticky dopředu se jako tak nějak nevyautováváš, nebo jako zkrátka nevyvoláváš nějaké vlny v té společnosti úplně zbytečně dle mého. Co si o tom vlastně myslíte, o tomhle jeho vyhlášení, jako fakt pár týdnů potom, co byl jmenován?
Samozřejmě skandál, naprostý skandál pro mě. Pro to, co vlastně to jeho zvolení symbolizovalo, jo, že to bylo vlastně, řekněme, zabetonování té české demokratické pozice pro západně orientovaný, a zase mohlo chybět velice málo a tohleto směřování mohlo být ohroženo. A jako, když to zasadíme do toho širšího kontextu, do kontextu teďka jeho aktivity na Ukrajině, kde je velice důležitá postava, že jo, mezinárodně, tak prostě myslím si, že si ho nemůžeme dovolit ztratit takhle rychle. Jo, že tohle to je doba, kdyby tady člověk jeho typu měl být.
S tím závěrem souhlasím, ale asi nejsem tak ultimátní v tom, že to byl skandál, nebo že by to pro mě bylo, no, že by to pro mě bylo skandální, to asi ne. Podle mě to jenom dokresluje ten obrázek jeho osobnosti a jak vlastně přemýšlí a to, že vlastně není politikem, protože on nikdy politikem nebyl.
Tak já si myslím, že když se dostaneš na takovou vysokou pozici v rámci NATO, tak samozřejmě jsi politikem.
OK, jsi diplomatem, nejsi politikem.
A ne v rámci té organizace.
Tomu já rozumím,
v tomhle smyslu jsi politikem.
No, ano, ale není to taková ta politika stranická. Jo? Je to politika úplně jiného charakteru, potkáváš se tam spíš než s řadovými regionálními, tím myslím státními politiky, ne, se tam potkáváš opravdu se státníky nad národního rozměru.
A teď to popisuješ zase funkci prezidenta, že?
Ne, ok, co chci říct já, tak prostě jsou věci, které prostě komunikuješ dovnitř a jsou věci, které komunikuješ ven. To, co on komunikuje ven, je naprosto excelentní, to, co komunikuje dovnitř, tak má občas prostě svoje mezery. Říká to, co si myslí, což je fajn, já to od něj očekávám, chci to, kvituju to, je to úplně super, ale věci tohoto typu prostě nemůže říkat. Jako prezident nebo pohned po zvolení nemůže říkat věci tohoto typu. Jako. Nebo respektive může, protože to je on a takového jsme si ho zvolili, protože prostě takový on je, jo. Ale prostě to dokresluje to, že prostě není ten politik v tom národním, regionálním smyslu, kdy si musíš dávat pozor na každé slovíčko. Je to spíš diplomat než politik. Za mě. No, ale jo, jako souhlasím s tím, že, ne, že je fajn, že zabetonoval ty demokratické pozice, protože kdyby tam byl Babiš, tak jako vlastně si neumím představit, jako co by se teď dělo, jako, jo, protože Babiš jako přesně tohle neumí, neumí, on to nechce, on vlastně mu je to úplně jedno. Jo, on neumí dělat politiku, která jako spojuje, on vlastně neumí dělat žádnou politiku, on prostě celou dobu dělá jenom biznis.
Kšefta no, řadí přesně.
Ale zpět Pavlovi tohle není dílo Babišovi. Padlo mi on za to, když říkal, že tahle doba potřebuje člověka jeho typu, tak co ti myslíš? Myslíš jakoby, že ta jeho generální, nebo ta jeho historie generála, nebo obecně prostě toho člověka v rámci armády je platná v této jako době, kdy za humny máme válku, nebo jak
je to naprosto klíčový. To je člověk, který ví, co ta Ukrajina potřebuje a ví díky tomu českému státnímu aparátu, kde to sehnat. A v tomhle, jenom když vezmete vyříkat těch dělostřeleckých granátů, které se teďka sehnaly, že jo.
A to přikládáš mu?
Je to jednoznačně jedna z klíčových postav.
No, to bylo absolutně.
Vyjednával to samozřejmě český aparát, ale tak. On... jako byl důležitá postava.
On v tom byl absolutně klíčový. Že jo?
Já jen dám kontext, jakoby jedná se o situaci, kdy česká strana i s Petrem Pavlem jako jedním z hlavních činitelů domluvila 800 000 kusů munice, což je vlastně víc, než poskytla celá EU dohromady.
A teďka se dali dalších 300.
A to si nejsem jistý, protože vlastně oni zatím dodali dodávku 300 tisíc kusů, tak to jo. Zatím dodali jako první.
Ano, jako tam přicházet postupně. Ale už teď je se na nejdalších dalších 300.
Okay. A zapojilo se 18 států, jo, což je jakoby super, tak. Že se na tom krásně takhle domluvili v širší skupině.
No vlastně obešli jako nějaké struktury, oficiální struktury Evropské unie, jako, nebo obešli. Ta iniciativa byla pod evropskými strukturami, jo, což je jako docela důležité taky.
OK, a ještě když se vrátíme jako k tomu generálství, tak je to něco, co jste brali třeba i v potaz v rámci jakoby té volby, že vám to vadilo, nevadilo, nebo jste na to vůbec nějakou jako...
Jo, já jsem doufal, že on bude vystupovat aktivně. Úplně jsem si nedovedl představit, že budeme takhle aktivní a ta naše pomoc bude tak významná, ale věřil jsem tomu, že bude vystupovat aktivně stěnem k té válce na Ukrajině a to potvrdil, no.
Pro mě osobně jako není důležité to, že je generálem, pro mě je důležité to, že byl ve strukturách NATO a že má tu mezinárodní zkušenost a jako zásadní
zkušenost, kontakty samozřejmě,
přesně tohle
renomé.
To je tam to zásadní. To, že je generálem je dneska každý, já nevím, prostě jako každý druhý.
Takže...
Raz, dva, tři, no. Počkej. OK, tak o téhle kontroverzní myšlence.
Ne, tak jako...
Nechal tady někde sedí jiná trojice na třeba, rozumíš.
No. Ne, tak jako každopádně prostě na tom, že prostě tu práci dělá nebo tu zkušenost v tom úřadu zúročuje, o tom nebudíš pochyby. Pojďme se možná spíš bavit o nějakých věcech, které se mu úplně podařily, že jo. To podle mě jako je docela jako fajn.
To je docela zvrat, teda.
Starozákonný zvrat, dobře.
Starozákonní zvraty jsou nejlepší, protože prostě to přijde jak blesk z čistého nebe.
OK, tak když to chceš takhle nadhodit, tak to na stol.
OK, jo. nastolím to tím, že pro mě ta pozice, kterou on má, tak je jako skvělá, jo, jako vlastně jako se tomu, jako mu osobně nedá nic moc vyčíst, až na to, že udělal pár chyb a ty chyby podle mě jako napravuje jako velmi dobře, jo. Ale byly to takové zbytečné, řekl bych až jako školácké chyby, ale zase prostě v každé té chybě prostě je element člověk, element člověk, za kterého ten prezident nebo ta osoba prezidenta nezodpovídá. Ať je to výběr ústavních soudců, že jo, jako konkrétně Fremer, nebo výběr vlastně kancléřky, anebo špatná prezentace nebo nedostatečná prezentace svého poradního týmu, kde největší problém asi byl Petr Kolář, ne ve své osobě, ale v tom, že ho nedokázali odprezentovat tak, aniž by se toho samozřejmě nechytla opozice a neumlátili mu to o hlavu, kdykoliv mohli. To jsou pro mě tři zásadní momenty, které třeba já vnímám jako ne jako chybu, no jako chybu, jo, je to chyba. Ale je to zbytečná chyba. No
je otázka, jako do jaké míry tady tohle má jako kompetence prezidenta, že jo? Když bereš toho Fremra například, že jo, tak to je čistě na něm, jakým způsobem on k tomu vlastně přistoupí. On k tomu přistoupil tím, že si vybral jakýsi kolektiv, jak to říct, odborníků, kteří mu předvyberou a doporučí nějaké jména. A on vlastně neměl většího důvodu to rozporovat nebo nějakým způsobem detailně řešit, takže jakoby zvolil tenhle přístup. Bohužel jako tady tihle jim vybraní lidé to úplně, jako jak to říct, prostě...
Nezvládli,
ano.
No, ale je chtěli zvládnout.
No, anebo, ale zase prostě...
A jako tak předtím se tahali slámky prostě, jo, jako kdo jako se nechal jmenovat jako Zemanem nebo Klausem, tak to bylo prostě, oni neměli žádné odbory, to oni byli ti odborníci, že jo, Zeman prostě byl největší odborník na všechno a stále je, tak jako já tohle beru jako posun, naopak, jako že si vybral prostě systémové řešení, kde opravdu nerozhoduje sám jako nějaký jako vládce všeho míra, ale že opravdu volí demokratický princip, volí jako doporučení autorit, tam vlastně neselhal ten systém, který on zavedl, to naopak jako procesně to je super, ale selhali prostě jedinci v tom...
Ta
výběrová komise, která ale zase je nově uspořádaná, neměli ještě asi definované jako responsibilities do co, jak a proč, ale věřím, že právě díky téhle chybě už se to opakovat nebude, jo? Že opravdu jako nastalo precedens a teďka se to stálí a bude to už jako fungovat úplně v
pohodě. Ne, jako to je právě otázkou, jo? Protože za prvé, jako prezident si vybírá své poradce, vybírá si přesně ty odborníky, o kterých ty jsi mluvil. Je pravda, že zrovna třeba ten Fremer, tak ten byl schválený se senátem, že jo, jako. A i v senátu vlastně prošel, jo, a vlastně až pak na základě nějaké investigativní práce novinářů vlastně se zjistilo, že Fremer možná není úplně tak OK, jo. Takže prostě jako to narazilo vlastně až na nějakou tu veřejnou debatu, jako, jo. Ale v zemi, ve společnosti, kde jsou fungující jak bezpečnostní složky, tak informační složky, tak jako vnitro jako takové, prostě všichni tomu jako věříme, že to funguje a ty informace máš, tak jak je možné vlastně, že takovou zásadní nebo takové zásadní informace o Fremrovi prostě ti poradci neměli. Jako toto je ten problém, ne to, jak on to řešil, to je v pořádku.
Jako oni ty informace nespíš měli, že jo?
Já vím, ale jako to já nevím. A to nevíš ani ty, jako, to prostě nevíme, jako.
Jasně, no.
Ale podle mě to byla chyba.
Člověk, že jo, který v té komunitě bude významný, bude známý, i proto se objevil na tom seznamu, i proto se o něm hlasoval v tom senátu a tak dále.
No, konečně uznávaný, jako dokonce, nejenom, že je známý a takhle, no, jako.
Takže tu jeho cestu, jako nepochybně lidi z komory budou znát.
Ne, no, jo, jako jasně, jako to je v pořádku, jako já jako křesťan, tak jako absolutně uznávám nějaký proces obrácení nebo prostě zadosti učinění, prostě udělal jsem něco špatně a on to, i Fremer to tak jako prezentoval, jako já jako jsem ochoten vlastně tohle přijmout. Ale to v tom procesu prostě jako nebylo. Prostě oni ho nakonec nejmenovali, buď ho měli jmenovat a říct, OK, my o tom víme, pokud to věděli, my o tom víme. A navzdory tomu, jaký byl, nebo jakou má historii, tak my ho prostě jmenujeme. Hmm. To se tam nestalo, jako, takže prostě proto já to vnímám jako chybu. Prostě za zbytečné, prostě za pochybování, jako, aha, ono se to asi společnosti nebude líbit, na to srát,
Ale ne, já si myslím, jako, že jo, vzít se do té jako role té komise. Máš člověka před sebou, který je fakt uznávaná osobnost, autorita v mezinárodním právu a ty jako v podstatě se díváš na to jeho jako aktuální třeba zpátky 10-20 let, se koukneš, jako, jakou měl tu cestu. Nenapadne tě úplně jako se dívat úplně do historie, prostě ještě do bývalého režimu, že jo, prostě co se tam vyvádělo. Jo? To aspoň mě by to tím... automaticky nenapadlo, protože nemám v sobě jako to estébáctví.
Je to garantuju, že si informace prostě o něm minimálně v té komunitě prostě budou známé.
To nedokážu říct. Pak, když by to bylo známé, tak je to chyba. Tyhle
kluci a holky se znají mezi sebou velice dobře, že?
No a mě tě to musí napadnout, jako. Jako ty jmenuješ jako konkrétního člověka do pozic, která je vnímaná nepouze jako zákonná odborná, zákony odborný Olymp všech, ale jako oni mají vlastně i morální impact, jako to, tohle musí zkoumat, jako to musíš.
Ale zase,
Paulína moje partnerka, ta třeba ústavní soud,
zdravíme Paulínu,
ta třeba ústavní soud vnímá jako přesně nějaký Olymp, někde úplně odtržený od reality, kteří prostě jako to právo jako dělali kdysi dávno a teď jsou nějací akademici a pořádně neví, jako co se vlastně děje, jo. A to je náš velký rozpor, já ho naopak vnímám jako radu starších. A pokud jako ta rada starších jako má fungovat, tak tohle zkoumáš a pokud to zkoumáš, tak to zjistíš a pokud to zjistíš a si s tím OK, tak to prostě musíš protlačit. A tohle je ta chyba.
Jo, jako na to se shodneme, jako, že to je nějaký prostě morální stolec, ten ústavní soud, pravda, ti lidé tam by měli být opravdu bezúhonní, ba naopak jako měli být příkladem v té mravnosti, jo, o tom nebudíš pochyby. Dobře, ale myslím si, že tohle se vyřeší právě jako procesní čas nám ukáže, jestli teda máme pravdu či ne, s tím, že zkrátka se tohle opakovat nebude, že to bude dostatečné ponaučení pro ně. A já věřím, jako, že člověk se nejvíce učí právě vlastními chybami, takže tady tohle zkrátka mám důvěru v to, že se to opakovat už nebude. Pak se tam zmiňoval druhou problematickou oblast a to by bylo mi připomeň trošku.
Kancléřka a byl tam poradce Kolář.
Tak.
Kancléř. Možná než se dostaneme tady k tomuhle, tak bych se možná vrátil jakoby k bývalým kancléřům, aby jsme dostali takovou nějakou jako spekci do toho. To, že mění kancléře není zas tak nezvyklé, jo? Protože například Havel, ten měl, já nevím, 4-5, jo? Byl tam prostě Ivan Medek, Luboš Dobrovský, Ladislav Kantor, Ivo Mate, Karel Schwarzenberg a tak dále. Nicméně Klaus a Zeman už měli po jednom, jestli se nepletu. Takže Klaus měl Jiřího Weigla s tím, že mu dělal jako kryl mu záda Petr Hájek a pak tam byl Zeman, kterého měl a Vratislava Mináře. A tady právě se dostáváme jak v osobě pana Zemana, že, na kterou navazuje Petr Pavel, tak v osobě vlastně Vratislava Mináře, na kterou navazovala Ohralíková. Tak tady u obou dvou je opravdu jako ta laťka brutálně nízko, co se týče toho jako společenského očekávání. Měl za sebou opravdu strašně moc kaus pan Minář, od takových jako komických, ale tak jako příznačných pro jeho osobu jsou například jako ten kauza Partistanu, jo, nebo oslava narozenin.
Hladový prase.
Hladové prase, přesně tak. Lovení v Lánské oboře, takže takové to bafuňářství, jo, takové to, jak co jsme byli za Komančů.
Prostě, těžba kamene, že jo.
Těžba kamene. Jo, jako až k těm závažnějším, což bylo například, teďka jsme dokončili téma soudnictví, tak to, že opravdu se snažil aktivně obvolávat soudce i ústavní soudce a ovlivňovat kauzy, což je jako škandál a já nechápu, jak to, že prostě za tohle nebyl nikterak postihnut. Ale jo, tohle prostě není, jako tohle už je opravdu mimo demokratické rámce, když se tohle děje, když jako ta politická moc se snaží zasahovat do té soudní něco, co je absolutně mimo rámce. A Lukáš se tady hlásí a styčuje na mě ukazovák. Tak pojď.
Ukazovák, vyúraznil bych. A kancléř je vrcholná úřednická funkce. Není to funkce politická. Čím se jako liším od toho, co jsi říkal ty. Protože jako, co má dělat kancléř? Kancléř má prostě na starosti tu chod hradu, instituce hradu. Jo? Instituce toho prezidentského úřadu. A jako v čem byl Mináš špatný, tak...
Jo, operations manager.
No, s tím bych řekl.
No, OK, no, tak OK. A v čem byl Mináš jako fakt špatný, nebo ne špatný, on byl špatný úplně ve všem, prostě morální odpad, jako jo. Ale jako v čem jako nenaplňoval tu kancelářskou funkci, tak bylo přesně to, že tam tahal jako vlastní zájmy a to absolutně nemá. Kancléř má prostě dohlížet na to, aby instituce hradu fungovala tak, jak má.
No, řídit ten úřad.
Řídit ten úřad, jo. A čímž já se teda jako možná dostanu k té Novohradíkové, že ona dělala vlastně úplně to samé. V principu dělala úplně to samé, co Mynář. No, a což je další pochybení, nehledě na to, že Bohralíková, že ona jako předtím jako pracovala v Senátu.
A to jako z provinčky do toho skáču, to skutečně přirovnáváš Bohralíkovou k Mynářovi?
V principu jo.
Tak to mi teda vysvětli, v čem je to podobné, nebo v čem je to samé.
No, protože Mynář si stejně...
Teďka jsme si provinčky do toho skáču, kde jsme jmenovali ty kauzy. Vyloženě hokynářský záležitosti.
Ano.
A ty říkáš, že něco podobného dělá teďka ona, nebo dělá?
Ne, dělala, ona už tam není, že jo. Ano.
Tak mě zase, nějaký příklad, nehle.
Mikrofon si zpřesunul, Lukáš, jestli tohle, tak pojď.
Tohle všechno vystřihnem. ano. Ano. Protože ona vlastně, jako její předešlá pozice byla, já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale něco jako kancléřka Senátu, nevím, jak se ta pozice jmenuje, tam vlastně byla známa tím též, jo, že vlastně dělala něco podobného, jak třeba jako Naďová, jako zase prostě vedoucí kanceláře premiéra, jo, v bledě modrém a slabším, jo, a vlastně toto o ní bylo známé. A ona se stala kancléřkou prezidenta a tam vlastně dělala něco podobného. Že si své hlavě rozhodovala vlastně o personálních věcech. Své
to
hlavě...
je její práce na kancléře.
No, nemyslím si. Respektive ano, delegovaně. Akorát no, ono se pak ukázalo, že vlastně s tím Petr Pavel ne se vším souhlasil, že prostě spoustu věcí dělala za jeho zády a proto odešla. Jako, jo? A tohle přesně nemá dělat. Jako, a tohle přesně dělal Mynář. A to je přesně to, co jako nemáš. Ty jsi úředník, ty máš naplňovat nějakou literu své pozice a nepřisahovat prostě jako mantinely té pozice, nebo aspoň úzu.
Jestli něco, tak to byl problém asi špatné komunikace mezi prezidentem Pavlem a jí, protože z logiky její funkce, proto tam je, že jo, to je jeden z těch jejich úkolů, aby skutečně rozhodovala o tom stafu, že jo. To nejsou jenom nějací vrchoví poradci, to je spoustu lidí, že jo, ten úřad je obrovský. Kdyby Pavel měl sedět s ní a řešit s ní každý jméno, jo, tak nebyl udělaný z jiného.
Ne, já vím, ale jako v čem je ta chyba? Takže si zvolil jí, protože oni se to věděli už předtím, že tohle dělá, že prostě své
hlava... Ale já říkám, že to je vlastně, že tak to má být, jo, že ten okay. Pavel, jako tohleto úplně není jeho práce, aby sledoval ty personální pohyby v rámci takhle velkého úřadu, že proto tam toho kancléře má.
Ok, chápu.
Nebavím se třeba o nějakých klíčových lidech, jo, samozřejmě, kde už ten jeho vliv na to bude, samozřejmě, na to rozhodování, ale...
Je to jako, jak říkal Honza, o té komunikaci, jo, já jenom doplním, že ta funkce, kterou zastávala předtím v tom Senátu, je vedoucí kanceláře.
Tak,
A Senátu a myslím si, že opravdu je v jejich kompetencích, na kterých se ale musí sladit samozřejmě jako s prezidentem. To máš jako, nechci znít jako Andrejko, ale je to jako ve firmě, jo, prostě, že CEO ti nemůže zasahovat do výběru recepční, jo, prostě na to máš svoje manažery, kterým důvěřuješ a oni jako ti naplňují ty svoje týmy vlastníma lidma, jo, ty prostě neřešíš jednotlivá jména, bys opravdu nedělal nic jiného. A co já tam u ní vidím problematičtější je, to, že nějakým způsobem se snažila hrát politickou hru, zejména co se týče protokoláře, ale ještě i jinou věc, a sice, že i v tom Senátu, tak jako byly tam jakési kauzy, o kterých nevím dostatek informací, tak nechci jako obvinovat z něčeho, co třeba neudělala, nicméně byly tam jako otázky kolem zadávání zakázek na míru, tak říkají s konkrétním jako subjektům, nějakým způsobem spřáteleným jejímu okolí, jo, takže tam tohle vznikalo, nevím do jaké míry to potom prosáklo i do té role prezidentské, ale tohle bylo spíš ten větší problém. A výběr samotný, já už jsem narazil na Petra Koláře, tak vlastně on si ji vybral. Jo, to je ten paradox vlastně toho, jak to všechno dopadlo, protože Petr Kolář doporučil Petru Pavlovi paní Vohralíkovou. Paradoxně vlastně i on stál za tím jejím odvoláním, ať už jakoby konkrétně on, že na požádání, nebo vlastně kvůli tomu, že co se s ním snažila paní Vohralíková udělat, jako se ho snažila odstřihnout od přístupu k prezidentu, tak tam to už já do toho detailně nevidím, ale tohle je moje vidění světa teď.
Jako do toho nevidí nikdo z nás, že jo? Jako my se vlastně jenom domýšlíme, protože oni to jako samozřejmě prezentují navenek jako velmi diplomaticky a známe ty informace jako zprostředkovaně skrz média a ti to zase mají skrz nějaké jako insight info, že jo? Ale v tom to byla ta chyba, ne v tom, že ty máš člověka na to, který ti rozhoduje o personálích, ale že ty si zvolíš člověka, o kterém je známo, že dlouhodobě přesahuje kompetence, které jsou v jeho úřadě. Že? A to se dělo v Senátu, to se dělo v tom prezidentském, nebo v tom úřadu prezidenta, v tom úřadu kancléře prezidenta. A v tomhle byla ta chyba, jako. Ale jo, já to chápu, jako, ona to zase není tak velká chyba, jako, řešili to jako, podle mě, jako docela dobře, jo, jako je to v pohodě, ale je to zbytečné, je to prostě zbytečné.
OK, jako to, že je to zbytečné, to je otázka, protože jako to, jak říkám, dal na doporučení jedno ze svých nejbližších, nejenom přátel, ale i spolupracovníků a vlastně idea makera vůbec toho, že se dostane na hrad, jo, to je pan Kolář, jo, ten vymyslel vlastně kandidaturu Petra Pavla. A obvinovat jako pana prezidenta z toho, že dal na jeho doporučení, nevím, já bych se zachoval stejně, jo, kdybyste mi vy doporučili někoho, tak a sednu si s ním lidsky na pár hovorech a politicky nějak jako uvažováním, tak samozřejmě ho vezmu, nemám důvod, naopak, jako já ze své praxe vím, že referál je ten jakoby nejúspěšnější možný proces obsazení pozice a tak jako ten, co nejdéle vydrží, jo, a odvede nejkvalitnější práci, takže naopak jako tomu procesu a tomu, že je jako obsadil, se vůbec nedivím. Naopak to kvituji. Nicméně jako oslým můstkem se můžeme dostat k tomu panu Kolářovi, což já osobně beru jako největší problém u pana prezidenta. A to je to, že je tam obrovsky lehce se pan Kolář spojuje s panem Nejedlým. Jo? A prostě to, jak to bývalo za pana Zemana, kdy vlastně nikým nejmenovaný, vlastně bez jakékoliv politické příslušnosti, bez jakékoliv funkce na hradě, bez jakékoliv smlouvy, bez čehokoliv.
A Nejedlý ten měl kancelář.
Dostal kancelář právě, teďka jsem mluvil o panu Nejedlém, dostal kancelář, dostal diplomatický pas, doprovázel Zemana na zahraniční cesty, vyjednával místo něj, měl 1000 schůzek na hradě, které krásně to dokumentovali v deníku N.
Byl vyslanec Hrevek, že ho čekal v předsíni a von z Mináře byli za zavřenými dveřmi v Rusku.
Přesně tak, přesně tak. Takže tyhle jako kauzy všichni aspoň jako v mém okolí doufali, že něco takové nemůže nastat, ať už tím prezidentem bude kdokoliv. Tak bohužel prostě nabíjí munici, členové jeho terminologii, k opozičním řadám a jako angažmá, slešné angažmá pana Koláře je prostě tragické.
Můžu si já pro sebe něco ujasnit, protože to přesně nevím. Já jsem měl za to, že od první, tak je Kolář vlastně jenom externí poradce bez smlouvy.
Je to tak?
A on má kancelář?
Nemá.
Ne, tak počkej, tak to jsi teďka říkal,
to jsem říkal panu Nejedlému.
Aha, OK, tak já jsem pochopil, že to platí u obou. OK, rozumím.
No. Právě, že tohle to je tím, to, čím se, že ten Kolář brání. Jo, že není spojený žádným pracovním vztahem s tím hradem, nedostává ani žádné peníze, jsou prostě jenom filas.
Jo, jo, no, je to tak, no. Prostě kámoši na pivo.
No, no a tak co říkal Nejedlý. Jako.
Ale ten měl ten kancel právě.
Ten měl kancel, ten měl prostě spoustu výhod. Jako, ne? Tak
to jak ona si musela Zemana dobíjet, že jo, to nebylo. Vždycky se střídali, že jo, ve trojičce, ještě se čáčka.
Ale ne, tak jako ono to srovnání se nabízí, ale vlastně to srovnání je úplně liché, protože jako kolář dělá všechno úplně jinak, než nejedlí. V čem je ta chyba? Tak je v té prezentaci a v tom...
Zase je to komunikace špatná.
Že si naběhli, že museli vědět, že prostě současná opozice, ANO, nebo vlastně kdokoliv, nebo prostě taková ta zemanovská klika v politice, že to samozřejmě bude ta hra veřejného prostoru, jako. To je úplně jasné, jako.
No, že to úplně stačilo to vysvětlit, hele.
No, ale oni to vysvětlili. Jako je,
no, jasně,
ale... špatně, jako.
Tak a až ad hoc.
No, ad hoc a ještě to vysvětluješ v obranné pozici.
No.
Což je prostě úplná kokotina.
Přesně.
Ono to začalo už, že jo, jestli vzpomínáte na právě když vyhrál volby, tak tam byl na tom pódiu a volal ty své spolupracovníky a tehdy pana Koláře označil, když ho vyvolával, tak za přítele po boku, že jo, tam měl jako označení a už tehdy jako tenhle jako název je podle mě absolutně jako scestný, jako přítel po boku prostě a automaticky se toho ujali všichni prostě tady tyhle jako opoziční nejenom servery, ale politici. A
já v tom nevidím žádný problém přitom. Mě to osobně vůbec mě to neštve.
Mně taky ne. Ale
že zrovna Kolář je jeho příklad v boku.
To bereš, protože to je Kolář. Protože no. Kolář je v pohodě. No, jo, ale úplně stejný případy nejedli, to je taky přítel po boku.
A ne, no ne. Ale to je trošku jiný ty přítele, víš.
No ale tak to už ale se dostáváš do nějakého arbitra jako přátelství a povahových rysů a tak dál.
O čem se tady bavíme?
Samozřejmě.
Tak hlavně nejedlí je přítel, kterého nafasuješ. Jako. To prostě není přítel po boku, to je přítel příkaze.
No ne, a tohle prostě není možné jako
nejedlí.
Z nějakého systémového pohledu. To je prostě nepřijatelné.
Myslím. No ne, však jasně, že jo.
Ok, ale od tohle toho se neočistíš nikdy. Že vždycky ti do toho úřadu vynese nějaká vlivová skupina, a vždycky v rámci té vývojové skupiny se nějaký kontroverzní člověk najde.
No ale jako budíš, ale prostě nemá ho, měl se od něho odříznout, říct, hele, prostě my se potkáváme jednou za rok na chatě a jak to můj kámoš, řešíme spolu prostě holky, řešíme spolu politiku, cokoliv, ale jen tak jako prostě jednou za půl roku, když se někde potkáme náhodou prostě na chatě, jsme kámoši, hotovo. Ale ne jako, že pravidelně jezdí na hrát a tady tohle potřebuje přístup, měl mu dělat prověrku a tak dále. Jako.
No ale ta prověrka zase byla, to je potřeba vysvětlit, ta prověrka tam byla z toho důvodu, že to chtěla jeho kancléřka, že jo. A teďka od té doby, co tam není, tak se zjistilo, že to vlastně není vůbec potřeba, jo. Protože
no je jako, to, záleží, co chceš ukázat.
Přesně tak, jo. Jakože když se chceš dívat do nějakých tajných materiálů, tak musíš mít oficiální smlouvu, jako. Ale to on vlastně nemá, no.
Ne, to obrovsky slabé místo a myslím, že popravdu se do toho trefují jako lidi.
No protože... tak jasně. Je to úplně zbytečné. Zbytečné. A jako i když, protože známe, že jo, jak Koláře, tak i mladého Koláře, tak paní Vitovskou, která...
Zapřejišle si ji taky vytáhneš.
A úplně zbytečně.
Ne,
v tomhle případě. Úplně stačilo říct, že Kolář jako takovej, třeba já osobně jsem jako nad ním, ještě než se přihlásil Pavel, tak on byl třeba jeden z těch mých kandidátů, kterým bych ten hlas dal.
Okay, no to já taky, já bych mu dal. Ale jenom proč jsem zmínil ty lidi, tak je to, že na...
A jeho syn super.
Přesně, všichni tři jako prokazují neustále na prostě nějaké morální kvality. Jako, zase je to ten kontext, prostě je to kontext, jo. Pan Kolář svého syna neposílá na Krym, což já osobně vnímám jako docela přidanou hodnotu. Například.
To už dostáváme úplně někam.
Já vím, ale tak jako, jo. Není potřeba jako z něj hned jako v něm vidět prostě toho šíbra nebo šmelináře ne, tak, nebo prodejce auta nebo volejbalistu.
Bývalý velvyslanec, že jo, ve Spojených státech, významná osoba politicky v rámci České republiky, v rámci mezinárodní politiky.
No to v pořádku.
S pevnýma hodnotama, správně založené.
Ne, jak říkám, jako v osobě pana Koláře chraň, jak by řekl pán Lukáš Stedl, chraň pán Bůh. Není
ruka nic, páně.
Ale systémově to zkrátka nedává smysl, není to podchycené a je to levná munice. Dobře, posuňme se dál. Teďka jsme zodpověděli takové ty otázky, které se Lukášovi Stedlovi až tak nelíbily. Honzo, ty bys něco dodal za sebe, co myslíš, jako úplně pozitivum?
No, všechno to má jeden společný jmenovatel.
Petr Pavel?
Dva. je to špatná komunikace. Všechno, o čem jsme se teďka tady bavili, všechno to je výsledek špatné komunikace na venek toho úřadu. Ale tenhle ten problém má česká vláda, to je vlastně jediný člověk, který to zvládá, protože ten jeho obsah je úplně debilní, tak je Babiš, že jo. Který prostě je schopný ty lidi oslovit.
No, netahy mi, Babiše. Pojďme k těm pozitivům možná. Pojďme k těm pozitivům. Já to vykopnu za mě. Já mám takové čtyři věci. První, drží se v mantinelech ústavy. Velice nízká laťka, protože to bychom měli očekávat úplně od každého prezidenta, nejenom prezidenta, ale jakéhokoliv vlastně úředníka nebo občana, když bych to rozšířil úplně do široka. Pak reprezentativní vystupování, prostě ten chlap vypadá dobře, je plný energie, hovoří krásně. A fakt je to radost se na něj podívat, když nás reprezentuje za zahraničí. Já jsem trošku v žertu říkal ještě před jeho zvolením, to bude super i kvůli tomu, že prostě bude atraktivní pro zahraniční média, už jenom tím, jak vypadá zkrátka, jakou má za sebou historii. Potom je to čistě pro západní politik, který má pevné morální zakotvení a nebojí se ho komukoli říct do očí víceméně. A za poslední to je takový, když jsem si zaspomínal vlastně na pár vět od Lenky Stuchlíkové v rámci pořadu Vlevo dole, tak si pamatuju, že jako jednu z obrovských změn v přístupu kanceláře prezidenta po jeho nástupu vnímala to, že ku příkladu otevřenost, absolutní transparentnost toho úřadu a jako jeden detail tam zmínila, že spolupracovníci Petra Pavla nazdíleli z novináři otevřený kalendář s nimi, což je fakt jako, to do dneška si pamatuju fakt jako takový napůl joke, ale napůl to ukazuje fakt jako takové to srdce na dlaní, které se kterým jako do toho úřadu chtěl přijít i s těmi svými spolupracovníky, takže to jsou za mě ty čtyři věci, které zejména kvituju. Máte k tomu něco, nějakou výhradu, s čím nesouhlasíte, nebo byste doplnili něco za sebe?
Já bych možná doplnil.
A ještě pardon, napadlo mi teďka pátá a sice pravidelné setkávání s paní Čaputovou. Jen host.
Ne, já bych doplnil to, že pro mě osobně Petr Pavel kultivuje společnost. Kultivuje nějak svoji slušností, svoji otevřeností vlastně všema těma věcma, které ty si zmiňoval, Michale. A pro mě jako tohle je strašně přidaná hodnota, že prostě jako, fakt jako poslední roky slyšíš v té společnosti fakt jako samé špatné věci, že prostě když chceš žít jako morálně, občansky, tak si téměř v defenzivě. Jako. A to Petr Pavel přesně jako nedělá, což jako pro mě osobně naopak jako tě v tomhle pozbuzuje, což já vnímám jako velkou hodnotu. A pak vnímám jako velkou hodnotu další, mimo to, co jsi říkal ty, tak je civilnost.
To je paradox docela.
Proč?
No tak je to voják, jo.
Ne, tak jako, ale tak jinak, ještě tak ne civilnost, ale takovou...
Ne, to je svobodně, já si jenom jako říkám, že to je paradox. Jednoznačně
to jeho vystupování je velice civilní, jo.
Jo, tak skáče padákem, to je civilní, jo.
Jezdí na motorce,
sjíždí dravé řeky.
Plechová prdel. Se mu přezdívám mezi motorkáři, jo.
No, teďka mi úplně vypadla myšlenka.
No, jako tohle je ta přidaná hodnota, jako. To je jako, že jako v principu prezident, kdo je to prezident, první mezi rovnými vlastně, tak on to přesně takhle má, že první mezi rovnými, opravdu jako nedělá nějaké papalářství.
Já bych prostě zase takhle nehrotil teda, jako ty z toho děláš zase prostě...
Svatý obrázek,
přesně na to jsi zvyklý. Ale jo, to je to, co se změnilo v té společnosti a co já jsem opravdu jako nesnášel na tom, že tady máme ve funkcích lidi, jako jsou Babiš a Zeman a to je to, že opravdu ta morálka a ta normalita vlastně, co je normální, běžné v komunikaci, strašně upadla. A upadla rychle a navracet se bude opravdu desítky let. To je stejně jak komunismus, jako za 40 let nás dostal úplně do bahna prostě a do dneška je spousta lidí, co říkají takovou tu známou hlášku, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu vlastní a tady tohle přesvědčení fakt jako v té společnosti funguje dlouhá léta. O desítky a desítky let a tady tohle přesně je Zeman a Babiš a tady tihle to do nás tlučou, snižují tu laťku níž a níž a je to vidět všude kolem, jak se lidi prostě k sobě chovají. To je občas něco šíleného. A vůbec, že se stále ze sloganu nebo ze slov, jako je pravda a láska, jako posměšek, to je pro mě absolutně už neuvěřitelné. Jo, to je absolutní převrácení hodnot a jsou tady lidi, kteří jako považují opravdu pravdu a lásku za něco, co by se měl člověk stydět.
No jasně, tak to, že jo, to jsou lidi, pro který ta pravda a láska symbolizuje to, jak se jim nedařilo. Jo. Symbolizuje pro ně ty lepší lidi, že jo, tu pražskou kavárnu a tak dále. A je to ta naštvaná část společnosti, která dneska volí toho Babiše a to SPD a to pročko a ty přísahy a ty komunisty a tyhle ty bandu.
Je to tak. Pojďme ještě, teďka jsme probrali jako naše vlastní klady a zápory. Já bych tomu možná doplnil, co si myslí opozice a koalice, jo, nebo respektive jak se vyjadřují. Mám po jednom bodu tam i tam. Opozice, ta tvrdí dvě základní věci, v podstatě, že nadržuje vládě, že to je vládní víceméně prezident a že to je válečný štváč. Souhlasíte tady v tomhle s opozicí?
Ne.
Jsou to nesmysly samozřejmě. Jsou to samozřejmě nesmysly. Váleční štváč, to je ta linka, kterou že Babiš jde od té volební kampaně pořád. A velice jednoduše. Zase oslovuje tím ty lidi, na který opozici volají, teďka jsem o ní mluvil.
Ono je možná i fajn jako si říct nejenom to, co si myslí opozice, ale to, co si myslí sám Petr Pavel, protože on měl rozhovor s Michalem Kubalem k tomu výročí na ČTčku a tam sám jako pojmenovává ty klady a zápory a tam třeba jako bych vypíchl jako klady, co říká on, otevřenost, 8 jmenovaných soudců, zahraniční politika jako taková a pravidelné setkávání s ústavními činiteli. No, to jsou klady, které on sám pojmenoval, zápory, které on pojmenoval, nedostatečná komunikace, na tom se shodneme, rychlost, plnit sliby a tým. Jo? Toto jsou jako základní věci. Já bych k těm kladům doplnil ještě jako sebekritičnost, soudnost, protože vlastně toto jsou přesně ty věci, které kritizujeme na něm my, tak on sám sebe prostě takhle zkritizoval, takže prostě je velmi soudný, což je fajn. Jo?
A je to, co reálně naplňuje, jako podle mě, slovo lidový. Jo, on to o sobě rád tvrdil.
Slovo Zeman. Lidový velice, velice opatrný.
Právě, on to o sobě tvrdil Zeman.
Lidové, už bylo.
No, a tohle je to blíže tomu významu, alespoň jak ho chápu já. Pak je tam koalice, která tvrdí, že odklad penzijní reformy se mu úplně nezdařil. Slušně řečeno, říkali, že vlastně lavíroval a státní kasu to vyšlo, teďka už nevím na kolik, ale docela na balík, kdy se vlastně odložilo platnost zákona o jeden měsíc kvůli lavírování pana prezidenta.
Tak to nebylo o lavírování, že oni mu to dali na poslední chvíli podepsat, pokud se nepletu. A on jim prostě dal najevo, že není podepisovací mašina a že na něho tím způsobem tlačit nebudou, jako o tom to bylo podle mě.
Takže přece jenom v něčem se inspiroval od svých předchůdců.
Ne,
tak... Není podpisovací mašina.
A teda to byla zásadní věc, že navíc mu to hodili jako to?
No jako tady už se, že jo, a můžeme se zamyslet nad tím, zdali prezident je nebo není podpisovací mašina.
No tak to je to přímo volený prezident, že jo?
Ta je kompetent, nijak se nevyměnili jako jeho kompetence.
No to se nezměnil, ale viděli jsme, že ten prostor je tam veliký pro ten výkon funkce u předchozího, u Zemana, že jo? Ten prostor vždycky našel velký.
No absolutně chybně, milně a mimo rámce.
Ne, tak ta role toho prezidenta se myslím trošičku změnila tím, že z toho čistého ceremoniáře, co byl předtím, že jo, volený parlament s němovnou.
Ale jako to bys označil Václava Havla a jeho roli ve společnosti jako čistě ceremoniářskou, jo?
Ne, tak to určitě ne, že jo. Ale takový podle té ústavy, podle těch jeho pravomocí, jako má český prezident být v zásadě. Protože to tyhle ty silné osobnosti potom překračujou a tak hovořím o tom Havlovi primárně, že v tom pozitivním slova smyslu, anebo můžeš hovořit v negativním slova smyslu o Zemanovi s Klausem, který si to trošku upravovali, tak jo, to bylo dáno jenom proto, že to byly skutečně silné osobnosti, které si ten prostor našly, ale byla to ceremoniální role v podstatě. Což se změnilo tím, že najednou to je člověk, který ho třeba v jednotlivých volbách volí nejvíc lidí, že jo? Což jako je přece jenom nějaký faktor.
Tak je to granát, že jo?
Je to, to vůbec žádný faktor, prostě jediný faktor je ústava. Tečka.
No ale tak jako má prostě ten mandát, prostě jeho názory jsou veřejné, prostě jde z kůží na trh, ti lidi ho volí, takže prostě jako nějaký mandát, nějakou politiku opravdu jako zrcadlí. Ale v čem si myslím, že přesně ta role toho ceremoniáře, toho podpisovače, té mašiny, tak se nenaplňuje, tak je přesně v právu veta. A takže nějaké právo na vlastní vyjádření má, i když prostě v omezeném množství má.
Tak takhle do toho šel, že on říkal, že bude chtít pojmenovávat ty problémy a otvírat ty debaty.
Což je v pořádku.
A to se mu daří podle vás?
No, nemá to výtlak.
Měl by být asi aktivnější, na druhou stranu dovedu si představit významnou část toho času, mu spolkne prostě dění na Ukrajině, takže toho prostoru nebude mít tolik, určitě.
Ale jako což samo o sobě jako téma, že jo, jako to je prostě téma, které otvírá, které i díky němu prostě je stále aktivní v české společnosti, ale pak
hlavně z toho zahraničně politického hlediska, už jsem to tady zmiňoval, myslím, v jednom z předchozích dílů, nás prostě dostal do první ligy,
jo.
Že člověk může být teďka na tu naši zahraniční politiku hrdý.
Souhlasím.
Jo, asi si to myslí stále i většina voličů, protože v posledním průzkumu, co jsem na něj narazil, tak má stále jako nadpoloviční většinu podporovatelů, takže více jak 50%, což není úplně špatné. Mohlo by to být samozřejmě lepší a na tom asi i mákne, nicméně vyhrál z 58% hlasů, že? Takže je to stále úplně v pohodě. Napadá mě ještě jedna věc a sice on sliboval v rámci předvolebních meetingů a debat to, že nějakým způsobem vyčistí Augiášův chlév a že se podívá jakoby na kobylku toho, co se všechno dělo pod pokličkou kanceláře a pod tím, co schovával Zeman, Nejedlý, Minář nebo Balák. Myslíte si, že tady tohle splnil, tady tenhle svůj slib? Víme dostatečně, co se dělo na Hradě před jeho nástupem?
No já si myslím, že, nebo doufám v to, věřím tomu, že se to šetří. Jo, že to orgány řeší ten problém intenzivně a že se to výsledky budou. Jo, to, že jsme za ten rok neviděli nějaké hmatatelné výsledky, nemusíte mít vůbec nic. Jo, ta možná trestná činnost, která tam probíhala, nebo o které se tady v tomhle tom citátu hovořilo, tak bude, jako to nebyly Bčka, že jo, žádný. Jako Minář ještě OK, ale Nejedlej to je trošku šíbr jinýho ražení. Tohle to vyšetřit a vyčistit, to prostě potrvá.
Okay. Pořádek musí být, řád a klid.
Přesně. Přísnost musí být hlavně. Přísnost.
Super. Tolik asi za mě, co jsem chtěl probrat. Máte něco, co byste rádi ještě doplnili, otevřeli, poukázali?
I'm done.
Výborně, tak tím pádem děkujeme za pozornost a já děkuji Lukáši Stedlovi.
Rádo se stalo.
Děkuji Honzíkovi.
Rádo se stalo.
A já jsem si to také užil. Mějte se fajn a za týden znovu u dalšího vydání Nespoutané politiky a v mezičase nás můžete sledovat na sociálních sítích, pakliže se Honza konečně rozhoupe a trošku to rozjede. Mějte se, čau.
Mějte se.
Čau.